I begyndelsen bliver hun ikke bedt om at gå til bestemte steder eller tidsperioder. Jeg lod oplysningerne komme spontant. Det gik en måned, og jeg besluttede mig for at blive mere systematisk og forsøge at lede regressionen ind i en mere kronologisk rækkefølge. Jeg begyndte at tage hende tilbage i intervaller på 100 år for at finde ud, hvor mange liv hun havde levet, men det kan hende, at jeg hoppede over noget undervis. Mange gange fremkom uklare fakta, som bare kunne tjekkes gennem grundige undersøgelser. Vi støtte også på fascinerende åndelige sfære, da vi blev fortalt, hvad som sker efter, at sjælen forlader kroppen og går ind i en såkaldt dødstilstand. Meget af dette vil blive omtalt i en anden bog, Conversation with a Spirit, om kommunikation med en ånd og andet. Hver uge forsøgte jeg at gå tilbage mindst et liv. Jeg tænkte, at hvis et liv var specielt interessant, kunne vi gå tilbage senere og stille flere spørgsmål. Det var denne metoden, som blev brugt i Phyllis Remembered, men den bogen omhandler kun 5 liv. Det var meget leftere. Efter hvert som jeg tog Katie langsomt tilbage, så vi på 26 forskellige liv, før vi kom til begyndelsen af den kristne epoken. Livene syntes at være ligt fordelt mellem mand og kvinde, rik og fattig, intelligent og uskolert. Hvert liv var fyldt med et væld af detaljer om religiøse dogmer og kulturelle skikker i den aktuelle tidsperioden. Jeg er sikker på, at det ikke engang en videnskabsmand med uddannelse inden for historie eller antropologi kunne fremskaffes lige utrolige detaljer, som hun gav os. Nej, disse kundskabene kom fra et andet sted. Jeg vælger at tro, at hun virkelig lavede alle disse livene og at kundskabene er lagret i den enorme databanken, som kaldes underbevidstheden. Det var bare at trykke på de rigtige knappene og give sin net de rigtige sin alene for at tage frem kundskabene og gøre dem levende igen. Vi havde ingen anelse om, hvor mange liv, som ventede på at se dagens lys endda engang. Historierne om disse livene ville blive skrevet i en anden bog. Det ville være urigtigt over for dem at forsøge at presse alt ind i en bog. Det er alt for meget information. Da jeg fandt ud af, at vi havde mødt en bevidsthed, som kanskje kunne give oplysninger om Kristi liv, mente jeg, det var vigtigt at tilbringe noget tid i den tidsperioden, for at se hvad som kunne dukke op. Jeg anede ikke, hvor dette eksperimentet ville føre hen, eller om værdifulde oplysninger ville fremkomme. Med en ørliten chance for at noget kunne dukke op, sluttede jeg at tage hende tilbage og returnerede i stedet flere gange til Sudhi, en af Jesu lærere, for at få flere oplysninger. Vi holdt på med dette i 13 sessioner, over 3 måneder. Hvis dette liv havde været det første, som kom op, da jeg begyndte at arbejde med Katie, ville jeg straks have afvist det hele som fantasi og stoppet i sessionerne. Alle tror med det samme, at hvis noget siger, de har kendt Jesus, er de ude på en egotrip. Men denne oplysning kom ikke frem, før jeg havde arbejdet med hende i 9 måneder. Efter så lang tid vidste jeg, hvor hun kom fra. Jeg vidste, hvilke utrolige egenskaber hun havde, når det galt at huske tidligere liv til mindste detalje. I løbet af denne tid havde vi bygget op et svært stik tillidsforhold. Jeg tror, det er den eneste måde, historien kunne have kommet ud på. Det krævede stor tålmodighed at arbejde med den samme klienten og bevæges ved systematisk bagover. Men hvis jeg havde stoppet for fort, ville denne historien aldrig have blevet skrevet. Selvom jeg kendte hende så godt, som jeg gjorde, var jeg alligevel tilbageholden med at fortælle andre, at jeg havde truffet en af Jesu lærere. Jeg var sikker på, at jeg ville blive mødt med vantro, grin og bemærkninger, som jeg så. Fortæl mig en historie til, samtidig som jeg troede, at andre var let troende nok til at svælge hvad som helst. Jeg kan forstå det. Jeg ville sikkert have været skeptisk selv, hvis jeg havde hørt det fra andre. Men jeg måtte tro hende. Det var ingen andre måder at forklare det, som skete. Det var ingen muligheder til at lyve, hun snakkede i en hypnotisk trance, som var så dyb, at det var umuligt. Oplysningerne, som fremkom, krævede nøje undersøgelser og samtaler med flere eksperter på de aktuelle temaene. Hun vidste aldrig, hvor vi blev taget tilbage og hvad jeg kom til at spørge hende om. Svarene kom spontant og naturligt. De første gange ville hun høre indspil i en scene efter, at sessionen var over. Senere viste hun mindre interesse og nøyede sig med at spørge, vel, hvor drog vi i dag, når hun vågnede. Hun brydde sig ikke om at høre på sessionerne. Hun udtrykte ofte undring, fordi hun ifølge sig selv vidste svært lidt om tidsperioden eller landet sessionen handlede om. Da materialet om Jesus begyndte at komme frem, klagede det hende lidt. Kanske var det hendes gamle religiøse baggrund, som rørte sig i hovedet. Særligt da hun begyndte at sige ting, som var kontroversielle og modsat Bibelen, var hun overvældet. Hun sagde, det var umuligt, at det kom fra hende. Dette ene livet forstyrrede hende mere end noget af de andre, vi havde været genom. Hvad årsagen end var, bestemte hun sig for, at hun ikke ville have flere sessioner. Hun planlagde at flytte uanset. Firmaet, hun var ansat i, ville flytte hende til et andet kontor, forfremme hende og give hende højere løn. Hun mente også, at et år med rekreationseksperimenter var længe nok. Det var på tide at stoppe. Jeg var enig i, at hun skulle fortsætte sit liv, hvor det end måtte tage hende. Jeg ville gerne have haft noget flere sessioner med hende. Jeg drev med forskning på det tidspunkt og ville have svar på ting, som optog mig. Men jeg tænkte, ville jeg noget sine have fået svar på alle mine spørgsmål. Og selvom jeg havde fået svar på alle, ville det altid have været noget andre, som stillede andre spørgsmål. Vi ville sandsynligvis aldrig have fået alle svar på alle spørgsmål og kun det lukke bogen om det livet og tro, vi havde alt. Som det er, tror jeg, at jeg har dækket et bredt område ved at spørge om leveforholdene, skikkene og kundskabene, seerne underviste i. Kapitel 3 Mødet med Surdi. Jeg holdt nøje oversigt over tidsperioderne efter hvert, som vi bærer ægget os langsomt bagover. Jeg havde listet op alle livene i en notisbog. Det var den eneste måde, jeg kunne holde orden på dem på. Katie vidste altid, hvem hun var og hvor hun var, men jeg var mange gange i vildled. Notisbogen var derfor af stor betydning for mig, og jeg måtte ofte ty til den. Det er vanskeligt at gen i mødet med dette findommende genomord på papir. Personen, hun blev, var svært virkelig, med følelser, ansigtsudtryk og kropssprog, som var karakteristisk for hver af dem. Jeg blev så vant til de forskellige personer, at jeg snart var i stand til at genkende dem, før de fortalte, hvem de var. De sidste uger havde vi set hende som lejen i Alexandria, som snakkede om mediciner og operationsmetoder, som blev brugt rundt år 400 efter Kristus, så var hun en guldglædet munk i fjellene i Tibet, som snakkede om Buddhas filosofi rundt år 300 efter Kristus, så blev vi overrasket over at finde en pik, som levede rundt år 200 efter Kristus, og som hverken kunne høre eller snakke. Normalt gav jeg Kate instruktioner om at gå yderligere 100 år tilbage i tid. Denne gangen måtte jeg formulere instruktionen anderledes. Fordi hun ikke kunne kommunikere så godt, var vi ikke helt sikre på, hvilken tidsperiode vi var i. Personen havde ofte stærk aksen, som gjorde afskrivning vanskelig. Jeg har opdaget et besynderligt mønster i måden de forskellige bevidsthedene, personerne vi kommer i kontakt med, snakker engelsk på. Det virker som om de oversætter mentalt fra et sprog til et andet. Når det sker, bliver ofte ordene byttet om i forhold til den naturlige rækkefølgen. Det, som ofte lyder som dårlig grammatik, er et andet eksempel på dette besynderlige fænomen. Man får indtryk af, at bevidstheden ikke kan snakke engelsk og forsøger at finde de rigtige ordene et sted i dette tilfælde, Kates hjerne eller databank. Det fører ofte til fejl i grammatik, sætningsstruktur og ordrækkefølge, som hun aldrig ville have gjort i vågen tilstand. Jeg har så langt det har ladt sig gøre, forsøgt at beholde Sudis karakteristiske måde at formulere sig på, også i den norske oversættelsen, og andet. Jeg tror, at dette er et andet lille punkt, som antyder reinkarnation. Hendes bevidste sind ville ikke gøre disse tingene. Jeg blev ganske godt kendt med bevidstheden Sudi og lærte til slut at forstå hans fremmede accent. Stemmen hans indrette sig også med årene. Den var ung og vibrant, da han var barn. Så gradvis mere moden, til han snakkede med en svært træt stemme på sine gamle dage. Kønsspørgsmålet vil by på et problem, når denne historien skal fortælles. Hun er en pik, som fortæller historien til en mand. Det ville være forvirrende at bytte fra han til hun og tilbage igen. Jeg tror, løsningen er at kalde bevidstheden for han og bare sige hun om Katies fysiske krop og kropsbevægelser. På samme måde starter dialogene i de fleste tilfælde med S, når Sudi snakker. I de sidste delene i bogen, da vi snakker med Katie efter Sudis død, starter dialogene med K, når Katie snakker. Jeg, Dolores, er det. Jeg vil læse ren skal møde ham på samme måde, som vi mødte ham. Dolores, lad os gå ind alene der bag og over i tid, Til en tid før denne piken, som ikke kunne høre eller snakke, lavede. Jeg tæller til tre, og vi er der. 1, 2, 3. Vi har gået lengær bag og over i tid. Jeg vidste ikke, hvilken tidsperiode vi var i, bortset fra at det måtte være før år 200 efter Kristus. Personligheden, som trådte frem, var en mand. Hans bagagerette, han var på vej til Nazaret for at besøge sine slægtninger. Stemmen brød frem med en så stærk aksen, at det var vanskeligt at forstå ham. Han udtalte Nazaret på en slik måde, at jeg ikke forstod ordet, før jeg spildte af båndet efterpå og lyttede nøje. Det lød som nathæret, sagt hurtigt. Han sagde, det lå i Galilea. Igen udtalte han ordet på en anden måde, end jeg var vant til at høre det. Han sagde, Galilee. Jeg opfattede ikke disse navnene før under afspillingen. Jeg var ikke klar over, hvor Katie var med det samme. Jeg fortsatte og håbede, at båndoptageren havde fået det med sig. Det er egentlig ikke noget uvanligt at finde en klient, som beskriver et tidligere liv i Israel. Det har hent mange gange. Jeg har regrederet mange, som levede der under den romerske okkupationen, men ingen af dem nævnte Jesus. En stedsangivelse siger ikke noget om omstændigheden i en persons liv. Når jeg møder en ny personlighed for første gang, stiller jeg altid rutinespørgsmål til jeg har fastlagt sted og kultur. Når jeg ved, hvor vi er, kan jeg stille mere specifikke spørgsmål. Jeg beder om navnet Hans. Surdi, jeg er Ben Samar. Det lød som Benjamin, og jeg spurgte ham, om det var navnet. Igen svarte han Ben Samar med tryk på første stavelse. Han sagde, at det andre navnet, fornavnet, ikke blev brugt, medmindre du var vigtig. Jeg spurgte, hvad jeg skulle kalde ham, og han gav mig tilladelse til at sige Surdi, som var et lægnavn, gælenavn. Han udtalte det som Saudi eller Sadi, med tryk på sidste stavelse. Jeg bruger Surdi i denne bogen, fordi det er enklere end Ben Samar. Mange gange i disse gamle kulturerne ved ikke personene, hvor gamle de er, eller de har en anden terminologi. Men han sagde, jeg har 30 år. Han var ugift. Nej. Det er ikke en del af mit liv. Det er dem, som ikke vil andet end at have familie. Og det er dem, som har mange ting, de skal udføre i livet, og at have kone og kanske barn ville bringe dem sorg. Derfor er det unødvendigt ubarmhjertigt oven for andre at bede dem om at dele. Er det derfor, du ikke har noget ønske om at gifte dig? Jeg sagde ikke, at jeg ikke havde ønske. Jeg konstaterede bare, at jeg sandsynligt ikke skal. Han sagde, at han vanligvis levede i åsene. Det var et samfund, der som kanske var 2 dages rejsevæk. Da jeg spurgte om navnet på samfundet, et almindeligt spørgsmål, indret personligheden sig. Normalt svarede Katie på spørgsmål uden at nøle. Men Surdi blev pludselig mistænksom og spurgte kort, hvorfor ville du vide det? Dette var uvanligt, og jeg kunne ikke forstå hans reaktion. Jeg forklarede, at jeg bare var nysgerrig. Efter meget nøling sagde han til slut, at det blev kaldt Qumran, som han udtalte Qumran. På det tidspunkt sagde ikke dette navnet mig noget, og jeg fortsatte med mine spørgsmål. Jeg spurgte om yrket Hans. Jeg studerer bøgerne i Toraen, og jeg studerer lov, hebraisk lov. Dette sagde mig heller ikke noget. Som protestant vidste jeg ikke, hvad Toraen var, og jeg troede, han mente lov i betydningen retslære. Jeg skulle få meget undervisning i løbet af de næste månedene, og jeg opdagede, at Toraen var den jødiske, religiøse bogen, og at loven betød Moseloven, som jøderne bruger som norm for sine liv. Jeg spurgte, om han var det noget kalder rabbiner. Jeg troede, vi havde mødt en lært, jødisk mand, og jeg vidste, at rabbineren havde noget med deres religion og antakelige undervisning at gøre. Vi, som var involveret i dette eksperimentet, havde haft lidt en kontakt med jøder, vidste næsten ingenting om jødedommen og havde aldrig været i en synagoge. Han svarede, at han ikke var en lærer, bare en student. Så i det mindste fandt jeg ud af, at rabbiner betyder lærer. Da jeg arbejdede med Katie, følte jeg mig ofte dum, fordi jeg ikke vidste de grundlæggende tingene om tidsperioden, hun var i. På den anden side vidste jeg aldrig, hvor hun kom til at dreje, og kunne ikke forberede mig på enhver mulighed. Så jeg måtte trække veksler på de begrænsede kundskaber, jeg havde, eller føle mig frem i spørgsmålene. Jeg tror, at de, som siger, jeg må stille ledende spørgsmål for at få frem disse livene, kan se, at det ikke er sandt. Jeg har ingen muligheder til at vide, hvad som vil ske i næste øjeblik, og føler ofte, at jeg bare bliver med for turens skyld. D. Hvad skal du gøre, når du er færdig med skolegangen? S. Drag udenlands blandt menneskene og dele med dem det, vi har lært. D. Tager det lang tid at blive en lærer? S. For noget tager det en livstid. For andre begynder vi en tidlig. Jeg kan ikke huske, at jeg noget gang ikke har studeret. D. Er det rabbinerne, som underviser dig? S. Du snakker om rabbinere. Jeg tror, du mener i betydningen landsbyrabbiner. Jeg har mine mestre, som underviser mig. Men jeg bliver ikke undervist af rabbinerne i landsbyen. D. Hvem er dine mestre? Jeg mente, hvilken religion eller skole de var knyttet til, men han troede, jeg mente navnene deres. S. Det er Ben David, som er lærer i matematik. D. Mekalava, som er lærer i mysterier. Det er min lærer i Toraen, som er Samar, min far. Han, genom Katies ansigt, smilte, da han nævnte sin far, og jeg drak den konklusionen, at det måtte være en hengivenhed der. S. Og min lærer i retfærdighed er et langt navn, som jeg ikke kunne skrive af. Hun underviser i de tingene, som er overleveret, alle sandhedslovene, alle ting, som er beskyttet. Det er Judith Besiha, vanskelig at forstå. Hun har lært mig profetiene om stjernene, kundskabene om deres baner. Det synes jeg, når hun snakker, lytter alle. Hun har ganske mange år. Hun er ganske 70, ganske endda ældre. Jeg er ikke sikker. Hun har store kundskaber på mange områder, ikke bare et. D. Må de fleste gutter studere disse ting i en periode af sit liv? S. Det er et punkt i enhver hebraisk ung mandslig, da han må studere loven og Toraen, men det er vanligvis, når han har nået banitsvær. Men hvis du vil blive en mester eller en lærer og følge ven, må du altid lade dig selv være åben for mere undervisning. D. Får du undervisning fra andre steder? S. Du mener, om kundskaberne kommer langt bortefra, det gør de. Men mine lærere lever med os. Da min far var ung, rejste han til mange steder, som er kendt for os, og studerede mange ting, som han forsøger at give til mig. D. Er det vanligt, at man rejser til forskellige lande for at lære fra andre? S. Slik er det hos os. Ja. Det er en pligt at give kundskaber videre. For det er en stor synd at ikke dele med dem, som tørster. Sudi havde endda ikke rejst til andre land med sine kundskaber, men han troede, han ganske ville være så heldig, at han kunne gøre det. D. Hvordan bliver den beslutningen taget? S. Det vil blive givet et tegn til os om, at tiden er inde og at han har kommet og at vi må flytte. Min far siger, det vil blive fortalt på himlen og at vi vil vide. Jeg forstod ikke, hvad han mente og spurgte, hvem som skulle komme. Han svarede på en svært selvfølgelig måde, Messias. Noget få kender tiden. Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg skulle tolke dette udsagnet. D. Er det ikke sagt, at Messias allerede har kommet? Jeg var ikke sikker på, hvilken tidsperiode vi var i, og jeg vidste, at jødene aldrig har erkendt Messias komme. De venter fremdeles på ham. Jeg troede, Sudi Kanske var en jødisk mand, som levede en stund efter Kristi fødsel. Det var Kanske en mulighed til at få oplysninger om manden Jesus. En lært mand kendte sikkert til historierne om ham. S. Nej, han er ikke kommet, for himlen har ikke ladt det blive kendt. Det siger sig fra fire hjørner, hvis stjerner står op sammen, og når de mødes, er det tiden for hans fødsel. D. Men jeg har hørt det sagt, at han allerede har kommet. Har du hørt disse historierne? S. Nej, han har ikke kommet. Så længe det har været jøder, har det været rygter om falske profeter og falske messias ser. Men han er ikke her. D. Har dit folk hørt om en mand, som hedder Jesus? Noget har sagt, at han var messias. De siger han både i Nazaret og Bethlehem. S. Jeg har ikke hørt navnet, det er ukendt for mig. Det er ingen i Nazaret med det navnet, ellers ville jeg have kendt ham. Da han nå nævne Nazaret, gik det op for mig, at han måtte være i eller nær det hellige land. Jeg spurgte, om Bethlehem var i nærheden, og han sagde, at det var det. D. Jeg har også hørt om landet Juda. Er det i nærheden? S. Heller utålmodig, det er her. Katie vidste altid, hvor hun var, men jeg var ofte usikker. Når da jeg vidste landet, stedet, forsøgte jeg at slå fast tidsperioden. D. Hvem er hersker i dit land nu? S. Kong Herodes. Jeg vidste, at ifølge Bibelen var det flere end en kong Herodes, En som herskede, da Jesus blev født, og en anden, da han døde. For alt jeg vidste, kunne det have været flere. Det, jeg har hørt, at det har været mange kong Herodeser. Er det sandt? S. Han virkede usikker. Det er Herodes den første. Det har ikke været andre. Han er far til Antipas og Fib, men det er Herodes. Jeg kendte et gys af fryd. Kanske Jesus ikke var født endda. D. Hvad synes du om kong Herodes? S. Han er svært meget i romernes magt. Det er ikke bra. Suk. Han er en blodtørstig vellyst ting. Hans sindsbevægelse overraskede mig. D. At. Jeg har hørt mange historier, noget gode, noget dårlige. S. At. Nej. Du kan ikke vide noget om Herodes, når du stiller disse spørgsmålene. Jeg har aldrig hørt noget godt om Herodes. D. Lever Herodes i Jerusalem? S. Noget ganger. Han har mange residenser rundt om. Noget ganger rejser han til andre områder. D. Har du noget gang set ham? S. Nej. Jeg har ingen ønske om at se ham. Det var svært tydeligt, at han ikke brydede sig om Herodes. Han likte ikke at snakke om ham. Jeg fundrede fremdeles på, hvilken tidsperiode vi var i. Det ville være vanskeligt at få et årstal, fordi vores år starter fra Kristi tid. Disse menneskene måtte have brugt en anden metode for at holde rede på årene, hvis han ikke var født endda. S. Det er 12 måneder for hver af de 12 stammende. Året er. Han syntes at have vanskeligheder med at finde et svar. Årene er nummereret efter årene til kongen. Jeg er ikke sikker. Jeg tror det er 20. år af hans regeringstid. Af grunde som Harriet ikke kunne forklare selv, var hun besat efter at finde ud noget om gruppen, som blev kaldt folseerne. Hun havde flere gange sagt, jeg skulle ønske, du kunne skynde dig at komme til den tidsperioden. Senere sagde hun, at hun på en eller anden måde vidste, at noget virkelig ventede dig. Når hun sagde dette, svarede jeg, men jeg ved ikke engang, når de lavede. Hun sagde, hun troede, det var på Kristi tid. Jeg erklærte da, vel, da er vi på rigtig ved at fortsætte med den metodiske tålmodighedsarbejde bag og over i sprang på 50 eller 100 år, til hendes frustration. Hver livstid indeholdt sin del af overraskelser og historiske kundskaber, og jeg havde ingen hastværk med at fremskynde fremgangsmåten, som havde vist sig at være så effektiv. Når det var åbenbart, at vi var i den rigtige tidsperioden, benyttede Harriet anledningen og spurgte, har du noget gang hørt om en gruppe, som kaldes folseere? Sutti overraskede os ved at svare, ja. Hvorfor spørger du om det? Harriet svarede opløftet, der ville bare vide, om du vidste noget om dem. Om de følger din lærer. Sutti sagde, de er mine lærere. Dette var en overraskelse og gav løfte om et gennembrud, da vi kunne lære noget om en slet hemmelighedsfuld, ukendt gruppe. At, bemærkede Harriet, vi har let efter dem. S. De har ingen ønske om at blive fundet. Med mindre de ønsker det, vil du ikke finde os. Han antydede dermed, at han også var medlem af gruppen. Jeg spurgte, om denne hemmeligheden ville skabe problemer med at finde svar om dem. D. Jeg har hørt, at SC'erne er som en hemmelig organisation. Er det rigtigt? S. De er frygtet af dem, som har magten, fordi vi har studeret mysterierne, som andre bare har antydet. Og de frygter, at hvis vi får for meget magt og kundskaber, vil de miste sin plads. H. Hvad er forskellen på dem og det almindelige jødiske samfund? S. Det er strengere troskab til lovene. Mere troskab betyder for den almindelige jøde, på slutten af sabbaten forlader han synagogen og husker den ikke igen før ved begyndelsen af næste sabbat. For os er loven og toraen alt, vi må ikke glemme, at det er derfor vi lever. Meget tid bruges til at forklare profetiene, som er givet. Og vide, at dette er tiden, da de skal kulminere. Og det er vores pligt at forberede andre på den tiden, og at forberede viljen. Vi blev igen overrasket, da han fortalte, at både kvinder og mænd var medlemmer i sekten. De var ligeværdige læger og studenter. Det var overraskende, fordi kvinder i det almindelige jødiske samfund på den tiden ikke var ligestilte med mænd. Så de bekræftede dette. I de fleste synagoger har kvinder ikke engang adgangen for. De har balkoner for kvinder. Jeg lurte på, hvorfor kvinder var tildelt en slik ære hos seerne. S. Det siges, at en væk fra den andre ikke er hel. Så alle kundskaber må deles slik, at de aldrig kan gå tabt. Jeg har kendt kvinder, som var mere hjerne end den almindelige rabbiner. Denne udtalelsen morede og glædede Dosses. Men han blev mistænksom igen, da jeg spurgte, hvor stort samfundet var. Han spurgte forsigtigt, hvorfor vil du vide det? Jeg måtte tænke ud et svar, han ikke ville opfatte som truende. Der er blot interesseret i størrelsen på samfundet på grund af leveforholdene. Jeg tænkte, at hvis det er svært stort, må det være vanskeligt at huse og fø menneskene. Så de slappede af, og sagde, at antallet ikke kundeskes med sikkerhed. Det er det uoverensstemmelser mellem de esaiske og jødiske lærerne i området. Ja, de siger, vi er gale, fordi vi tror, tiden er inde. De har givet op håbet om Messias komme. Han rynkede panden og virkede urolig. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvorfor du vil have disse kundskaberne. Jeg foretrækker at ikke svare mere. Det er mange, som kan finde ud om vort samfund og ødelægge det. Jeg var ikke klar over, at esererne havde fiender på den tiden. Det, du sagde, du skulle til dine slægtninger. Hvis dit folk har fiender, er du ikke redt for, at noget skal finde dig, mens du er ude på denne måde? De ved ikke, hvem jeg er. For dem er jeg bare en rejsende. Jeg har ikke blå hud. Vi kan genkende hver andre på forskellige måder, men andre kan ikke kende os. Jeg havde hørt, at esererne var en hemmelig religiøs orden, som levede i ensomhed som munker i et kloster, og spurgte derfor om navnet på deres religion. Det har ingen navn, vi er kendt som esererne. Men det er, som min far siger, en skole for tanken, ikke en religion. Han havde vanskeligheder med det ordet, vi tror på Gud, faderen. Det har der et navn for Gud i deres sprog. Jahve. Det betyder uden navn, for Gud er den navnløse. Han har ingen navn, som menneskene kender. De kaldes også for Elohim og Elom. De er hovedsageligt det samme. De snakker om Gud. Det er mange navn, du kan bruge, når du kalder på ham, og han vil vide, at du snakker om ham. Dette er blot noget få. Når jeg snakker til ham, kalder jeg ham ikke Jahve. Jeg kalder ham Abba, som betyder far. Vi havde brudt genom til Kristi tid og mødt en af esererne, den mest mystiske og hemmelige gruppen i historien. Da det gik op for mig, hvilke muligheder vi her havde, bestemte jeg mig for at blive i denne tiden og udforske den mere detaljeret. Man kunne aldrig vide. Kanske noget om Kristi lige kunne blive afslørt. Og vi kunne kanskje få noget oplysninger om denne lidt kendte gruppen. Selvom Sudi viste tegn på mistænksomhed og tilbageholdenhed, når han svarte på enkelte spørgsmål, mente jeg, det var noget, vi kunne håndtere. Det er mange måder at gå rundt et emne på for at få svar på det, man vil. Men jeg havde ikke forventet det, som skete de næste 3 måneder. Den utrolige mængden med kundskaber og oplysninger, som strømmede frem, gav os følelsen af at rig på en vir velvind. Det kom så fort og voldsomt, at det til tider tog pusten fra os. Vi ante ikke, hvad som skulle komme, og vi fik mere, end vi havde regnet med. I de næste kapitlene har jeg forsøgt at samle oplysningerne efter indholdet. De kom ikke frem på denne måde. Det var som at sætte sammen et komplicerat puslespil ved at tage en bit fra en session og en anden bit fra en anden. Men jeg tror, at denne præsentation gør det lettere at læse bogen. Det er en dobbelt hensigt med denne bog. Den ene er at præsentere de opsamlede oplysningerne om skikkene og leveforholdene til den vage, skyggeagtige gruppen, som blev kaldt esererne. Den andre er at fortælle om Kristi liv mod denne baggrund, slik han var tilknyttet gruppen og slik han var sat gennem øynene til en hengiven lærer. Kapitel 4. Hvem var esererne? Hvis noget havde spurgt mig om esererne og Qumran, før vi begyndte med vores sessioner, ville jeg have svaret, at jeg vidste omtrent ingenting. Jeg var ikke engang sikker på, hvordan man udtalte navnet. For mig var esererne en mystisk gruppe, indhyllet i hemmelighed. Jeg antog, som andre, at det var en religiøs gruppe, som lignede munker, og som levede i isolation i klosterlignende omgivelser. Det var dette, jeg havde hørt. Det var også noget rygter eller legender, som fortalte, at Jesus havde studeret hos dem eller i hvert fald besøgt dem. Men dette hørtes ud som andre legender om ham. Legender om, at han havde besøgt andre deler af verden i løbet af de glemte årene. Når jeg snakkede med grupper, som var interesserede i metafysik, fik jeg de samme reaktioner. Navnene virker på en eller anden måde kendt, men for kan give flere oplysninger om dem. Jeg kunne ikke engang have fortalt, hvor Qumran lå. Harriet indrømmede, at hun ikke vidste mere om denne gruppe, end jeg gjorde. Jeg husker spændingen på begyndelsen af T-950-tallet, da fundet af dødehavsrullene blev gjort kendt. De var på en eller anden måde knyttet til SE'erne og Qumran.